Ny loatany vaovao tany Antsirabe mpiasa ny anao manjery iray sy mpitandro filaminana telo no naratra. Misy fahasimbana fananana iombonana sy fananana olontsotra nandritra ny sakoroka nitranga tany Antsirabe alina noho ny tsy fankasitrahan'ireo mpitokona tany an-toerana ny ampiatonany asa manjara any vakina karatra manomboka amin'ireo ratolakandro ho fifehezana ny fiparitahany valana aretina COVID-19. Didim-pitsarana farany nivoaka ny efatra mbe lasa teo mikasika ilay raharaha volamena 7.5 faingodimy kilao mbola tavelany Afrika Atsimo no lavin'ny fitsarana Afrikana Tatsimo any Cape Town Park ny fangatahana fahafahana vonjimaika arahana antoka izay nataon'izy telo lahy nitondra tsokotsoko ireo volamena. Efa nahazo fangataovana avy amin'ny kafa sy ny fifany kianja bare mamasina ary manaraka ny fiantraharasam-pirenena ezahanao fitaina amin'ny volana jiona izany. Any ivelany dia nandefa afatra maneho ny firaisam-pony amin'ireo vahoaka indiana lasibatry ny valana aretina COVID-19 i Papa François. Aterina indray ny raba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra ny fomalala no teknisiana miaraka amintsika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihana izany vaovao izany isika ary tany Antsirabe dia mpiasan'ny haino aman-jery iray sy mpitandro filaminana telo no naratra. Nisy fahasimbana fananana iombonana sy fananan'olontsotra nandritra ny sakoroka nitranga tany Antsirabe alina noho ny tsy fankasitrahan'ireo mpitokana tany an-toerana ny fanapa-kevitra no raisin'ny CRC ho vakina karatra dia ny ampiatona ny asa manjara any vakina karatra izany manomboka amin'ny roa ratolakandro ho fifehezana ny fiparitahany valana aretina COVID-19. Efa namana atsaratsy mandresy tatitra ny zavanisy tany Antsirabe.
Ny rivotrivotra indray ny pompa matatsatra ny maso sy ny pobasy amin'ny alalan'ny tivitanitra nataon'ny mpitandro filaminana nentina nanaparitahana ireo mpitokona ny omaly teto tanàna Antsirabe. Naharitra adiny telo teo eo ny sinzany teny amin'ny plaka miazo ny pista katrihny Vatofotsy nanomboka tamin'ny 7 arivo. Voalaza fa tsy nankasitraka ny fepetra ny raisin'ny CRC ho vakina karatra momba ny ady amin'ny COVID-19 anisan'izany ilay fepetra fiatohan'ny asa mandrara rehetra manomboka amin'ny rotolakandro no anton'izao sakoroka izao. Raikitra ny fandorana kodiarana, ny fanakanan-dalana amin'ny vato, misy ireo andehan'olona mitoraka ireo fiara na moto na olona sahiminy mandalo eo anoloan'izy ireo. Manao izany dia misy namana iray miasa amin'ny haino aman-jery eto Antsirabe no naratra voatoraka nandritra ny fanatanterahana ny asany. Mpitandro ny filaminana telo no naratra, fiara iray ihany koa no voatoraka ka vaky ny fitaratra eo anoloana na ny parabrise. Teo ihany koa ny fanombana ny fananana iombonana sy ny fananana olontsotra tamin'io alina io.
Tonga ny initiative izany dia noho ilay fanapa-kevitry ny governora izany dia hoe mihidy amin'ny roa izany ny mpivarotra rehetrarehetra ary le olona izany a tsisy ny tatra dia vorovoro azy teo izy dia miafara tamin'ireny fandoroana pne isan-karazany fanombana ny tonompanao de publicitaire tony
fa tsisy fandrobana
a tsisy fandrobana aloha fa ny olona izany mangataka ny governora mba hiverina amin'ny fanapa-kevitrany.
Aiza ve dia rambolotolakandro ao anatiny mpitadiaban'olona potra no tsy avela hibaritra ny olona tokony mba hoe avela libra fotsiny le baritra azy ny olona dia mba manao kasibosy ary manaja n'le ray metatra.
Efa milamina ny toetra raha hita Antsirabe amin'izao fotoana izao ary efa miverina amin'ny asa andavanandro ny mponina. Ny maraina teo ihany koa dia nisy ny fanambarana nataon'ny governora ny vakina karatra vivato rakoto vao fa miato ny fampiarana ilay fiobohana manomboka amin'ny rotolakandro manerana ny faritra vakina karatra. Iajaratsimandresy ho an'ny RDB.
Arak'izany nampitaina namana Ajaratsimandresy any Antsirabe izany dia nahato ny governora ny faritra vakina karatra ny fampiarana ity fepetra fiibona manomboka amin'ny roa ratolakandro ity any amin'ny faritra. Mbola miatra kosa nefa ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ary miantso ny vahoaka mba hotony amin'ny fanatanterahana ny asa manjara andavanandro anatiny filaminana sy ny firaisankina ary ny fitiavana ny governora Fivato Rakotovao. Ty Nitpitsarana farany nivoaka ny efatra mey lasa teo mikasika ilay raharaha volamena telo amby fitopolo fahingodimy kilao izay mbola tavela any Afrika Atsimo. Nolavy ny fitsarana Afrikana Tatsimo any Cape Town Park ny fangatahana fahafahana vonjimaiky harahana antoka izay nataon'izy telo lahy nitondra tsokosoko ireo volamena. Nolavy izany fangatahana izany noho ny fitakina nataon'ny fanjakana malagasy mba ampitiana azy telo lahy ka efeo mpandiniana izany fangatahana izany ny fanjakana any Afrikana any Afrika Atsimo. Fa eo ihany koa ny vesatra hiampangana azy ireo aty Madagasikara sy ny fahatsapan'ny fitsarana fa tsy azo ametrahana fitokisana izy ireo ka ahina mafy ny antosira ny voaka ny sisitanyny Afrika Atsimo raha omena fahafahana vonjy maika ary antony fahatelo ny fahatsapan'ny fitsarana fa manohitohina ny filaminana anatiny ny eloka hiampangana azy ireo ka tsy nanomezana azy izay fahafahana vonjy maika izay. Raha ny mikasika ilay fangatahana fampidiana azy ireo moa dia mbola mandalo dingana maro izany araka ny lalàna Afrikana Tatsimo. Koa rehefa nanaiky ny andiniana ny fangatahan'ny fitondrana malagasy ny ministra fitsarana any Afrika Atsimo dia nangatoavy ny filohan'ny repoblika Afrikana Tatsimo ihany koa izany andrasana noho izany ny fandinihan'ny fitsarana any an-toerana ka anekeny na tsiny ampidiana azy telo lahy ireo. Manaraka akaiky izany moa ny masovoan'ny Madagasikara any Afrika Atsimo. Mikasika ny fampidiana ireo volamena nogazana kosa dia mbola mitoetra any ny fifampirarahana eo amin'ny fanjakana Afrikana Tatsimo sy ny fanjakana malagasy amin'ny alala ministera ny rarambahiny ny ministera ny fitsarana ary ministera ny arena kibonitany. Tsaivina fa mbola voapanga eo anatrehan'ny fitsarana Afrikana Tatsimo ihany koa izy telo lahy ireo noho ny fandikana ny lalàna ny fahatseranana sy ny hetra any an-toerana ary efa resy teo anatrehan'ny fitsarana ambony tany Afrika Atsimo izy ireo miaraka amin'ny orinasa Parpia Gold and Jewels Trading izay nilaza ho tompony volamena sady mpampiasa azy ireo ka tsy nekeny io fitsarana ambony io ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fisamborana azy telo lahy sy namerenana ny volamena amin'ity orinasa ity. Eo amin'ny tontolon'ny politika no lanin'ireo olona izay mivory any amin'ny lapampanjakana Anosikely Omaly ny lahadinika mamaritra ny fandaram-potoana ny antenimerandolona hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana mey ho avy izao. Isan'izany ny fifidianana izay hosolotenany io androm-panjakana io ao amin'ny fitsarana ambony misahana ny raharaha mahakasika ireo mpitondra ambonina ny haute cour de justice amin'ny talata ho avy izao. Isy volavolan-dalàna misy avaly moa andalo fankatoavana ka isan'izany ny sata mifenim-panohitra ny fanalalàna ny fivarotana toaka gasy ny fantsinany lalàna mifeny tendrom-pitsarana misanany ady amin'ny kolokolona ny pak ary ny sata mifeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra.
Tsy maintsy apetraka sy ajaina ny fipetrarapa
vadika vaovao hafa mihitsy isika misaona ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena nodimandry Omaly Ariva teny amin'ny hôpitaly manara-penitra Andotapenaka ny komisera Alexandra Ranefson. Ankoatra ny andraikitra na polisy azy dia isan'ny mpiara-miasa akaiky tamin'ny mpanao gazety ihany koa i komisera Alexandra ny andraikitra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo anivon'ny polisy pirenena izy ary fantatra amin'ny hoe lehiben'ny sikri mpampianatra ny taranja malagasy tamina lise iray teny avaradrano izy ary mpandala ny mamalagasy no sady mpikabary ihany koa. Mankahery sy mirary fiononana feno any fianakaviany sy ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena moa izahay eto amin'ny radio Don Bosco. Anoizantsika izay vaovao izay ny zava-misy any Tsirony Mandidy. Olona folo izao no marary ny COVID-19 tsaboina ao amin'ny hôpitaly be any Tsirony Mandidy. Manana fanafody tahiry ampiasaina mandritra ny roa volana ny hôpitaly ary mbola misy fandriana valo amby telopolo azo andraisana marary hafa. Taorian'ny fivoriany CRC ao Bongolava moa dia misy fepetra ara-pahasalamana ampiarina indray ho an'ny datiny 5 Mey hatramin'ny 8 Mey ho avy izao. Nanazava ireo ny filohan'ny CRC ao Bongolava Randriambavonjy Mathieu teo amin'ny fandraisam-peon'ny Armino any Tsirony Mandidy.
Tsy maintsy apetraka sy ajaina ny fipetra ara-pahasalamana rehetra amin'ny toerana mandray na ivezivezen'ny olona. Tsy azo atao mihoatra ny 50 ny isan'ny olona manatrika fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana. Misokatra ny sekoly rehetra fa tsy maintsy manaja ny fipetra sy ny rindran-damina. Mikatona avokoa ny toeram-pisotroana ary koa ny toeram-pilokana amafisina ny fanajana ireo fipetra sakana rehetra amin'ny tsipartahan'ny COVID-19 eny amin'ny fitaterana olona. Mivoaka sy miditra ny faritra tsy mahazo mihoatra ny olona roa no azo miposiposy entina eny fa na dia kizy aza Tsy maintsy atao tomombana sy mazava tsara ny manifolda amin'ny fitaterana olona rehetra. Ferana tsy mihoatra ny 50 ny isan'ny olona mahazo miandry faty raha toa ka tsy maty ny COVID-19 na areto mifindra hafa ilay olona. Tsy azo atao no mitondra razana mivoaka sy miditra ny faritra Bongolava na inona antony na faty azy.
Ady iombonana ny coronavirus ka andraikitra ny tsirairay no mampiatra ireo fepetra sakana rehetra. Tsy fotoana ny fanentanana intsony izao fa fotoana ny fanasaziana ho an'ireo tsy mampiatra ny fepetra. Izay no azo ampitaina ary minora Andriamamonjy radio fahafitoroany mandidy ho an'ny RDB.
Mbola anatin'ny ady amin'ny COVID-19 hatrany, ny terimin'ny fokontany Andranovelona izay misy ny ozinina Sema Oviva indray no nanatanterahany orinasa Stara tolotanana amin'izao ady amin'ny valana aretina COVID-19 izao. Notolorany fitaovana fanadiovana ny tanàna toy ny fanafody famonoana otrikaretina sy ny fitaovana famendrahana izany. Borety sy angady kifafa ary fiarovantena toy ny arotava sy fonontanana ary gel désinfectant ihany koa ny mpiasa teo anivon'ny fokontany Andranovelona. Nandray izany moa ny filoham-pokontany Teofila Ramiandry Anjoelina. Nanolotra izany tamin'ny anaran'ny ozinina Sema Oviva kosa sy ny ekipan'ny Stara Fohibe Ramatoa Seno Randriambola Manana. Ankoatra ny fokontany dia nahazo ny anjarany avy amin'ny Stara ihany koa ny teo anivon'ny fitoeram-pitsaboana Saint Jean ao Andranovelona izay mandray tanana fahasalaman'ireo mponina eo an-toerana sy ny manodidina. Dokotera Andria Herimanana Andrianjatovo mpitsabo ao.
Fitaovana mena ho an'ny centre de santé Saint Jean izay toeram-pitsaboana tsy miankina fanjakana izay misy eto Andranovelona izay mandray ireo marary rehetrarehetra sy mpiasa no viva koa izay marary mandray ato amin'ny centre. Dia misy moa izany ireo gel masque sy gonga manisura sy tsisa izay isaorana ny groupe noho ny malaty amin'izao ady amin'ny COVID eto amin'ny firenena.
Fa mitokamonina ny kaomenam-boiborina Ambatofotsy isaky ny vanim-potoan'ny fahavaratra noho ny aratsindalana. Anisan'ireo toerana sombotry ny famokarambary sy ovy any amin'ny distrika amin'ny faratsio anefa ity kaomenina ity saingy olana famoam-bokatra noho izay aratsindalana izay. Manararoatra vokatra izany ireo mpandraharam-panangom-bokatra sasany ka anaovam-ponina antsoavo amin'ny fanjakana Fohibe amin'ny anamboarana ny lalana. Miaingo feno manana izay misy ny lalam-pirenena fa 70 mankany am-boiborina Ambatofotsy. Tsy misy tongana toerana manko afa-tsy ireny fiarabe mpitatitra entana ireny na fiara tsy mataho-dalana 4x4 mitondra izay fitarainana noho ny fijalian'ny mponina amin'ny resaka lalana izay mibe ny tanàna teo aloha sady mponina any amin'ny kaomina Ambatofotsy Faratsio Rakoto Eme.
Manay eto amin'izao fotoana izao eto amin'ity kaomina Amboborona ity distritran'ny Faratsio, sarotra dia sarotra ny lalana miala eny amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby 20 fahatonga tia Ambatofotsy dia tena sarotra ny lalana. Nefa be dia be ny tombontsoa tokony ho azo amin'ny alalan'ny vokatra, anisan'izany ny ovy sy ny vary. Ka nisy fotoana ihany 50 maza lasa azo nivezivezena mandavataona iny lalana iny, fa izao dia olombitsy ihany amin'izao no mety mahazo tombontsoa amin'izay faratsy ny lalana izay. Anentanana ihany ny tompony andraikitra amin'ny fanjakanao hoe ajerijereo ihany ny ity faritra ity fa tena mahantra sy tena mijaly. Anisan'izany ihany koa raha ohatra zavatra miseho aty amin'ity faritra ity, raha misy ny marary amin'ny andro fahavaratra izay tena tsy azo aleha mihitsy, dia tsy maintsy lanjain'ny fokon'olona, fanentanana ny fokon'olona milanja ny tsena eny amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby 20 iny no atao, fa tsy misy tômôbila tafavoaka tonga aty mihitsy raha tômôbila maivamaivana zany sy ivaiva zany. Mampalahelo dia mampalahelo izay, nefa mo tsy misy azo nahitaraina na afa-tsy ny fanjakana irery ihany no afaka natanteraka an'izay fanatsarana sy tokony fijerena akaiky ny lalana iny izay, fa tena mahantra izay tompoko.
Eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray dia mitaraina ireo mpampianatra fa amin'izao fotoana izao voaray ny tampon-karama sara ny fanaraha-maso ny mpiadina tamin'ny fanadinam-panjakana CP tamin'ny taona 1950 sy 2000. Filaharam-be manomboka amin'ny anora maraina no hita ho andreo mpampianatra andray izay vakasion izay ho aneny amin'ny sisiko Antananarivo eny Analakely tamin'ny herinandro ity. Lazy ireo mpampianatra ny lahatra andray izany tampon-karama izany fa tsy tanteraka ny fampanantenan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fa hoe aorian'ny fanadinana CP dia tokony efa voarain'ny vakasion saingy roa taona latsaka kely teoriana ho izy ireo vao azo. Mbola tsy voaray ihany koa ny tampon-karama fito volana noho ny fampiarana ilay 0 ariary. Mpampianatra vitsivitsy no manazava izay.
Efa fahazarana aloha ny anay manao an'ilay examen dia miandry le izy koa efa hoe asa fanompoana ny fampianarana dia izay ny andraisanay anazy dia rehefa tonga moa vakasion dia tonga izay maka an'ilay izy dia ministra mpanantena fampanantenana fotsiny ny azy iny fa tsy tanteraka dia miandry izay sitrapon'ny fanjakana foana moa izany izay amin'ny resaka vakasion.
Izay mihitsy ny fampanantenananay tamin'ny 2020 hoe voaka vaony résultat atao satria isaka tsy anao ny mpampianatra tanjo nefany a 2025 zao a 2019 ny andrasanay eto izao efa tamin'ny enina maraina izay milahatra eto tamin'izao mbola tsy hovoaka nyvola lasambany ny resaka fanabeazana zay rehetra angatany mpampianatra tsy misy tanteraka raha folo ny angatana dia ronga ary mety hoe voavaly indrindraindrindra amin'ity resaka 0 ariary ity. Mampalahelo ange hoe mpampianatra UNF reo olana ny recrutement a olana ny subvention misy tsy mandray subvention reo fa le avy any amin'ray aman-dreny mpianatra no mba sakafon'izy ireo de mangina fotsiny tsy ay izany hoe miandry ny famindrapony ao amin'ny fitondrana ao ministera mpahitsinjo ny mpampianatra.
Vaovao ny fanatanjahantena emotra amin'ny septambra izao indray ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra izay saika eo anamin'ny Benin sy ny Barenin'i Madagasikara. Noho izany dia mbola manana fotoana tsara isika andaminana ny olana eo amin'ny mpanazatra ny Bare sy ny fampivondronana mpilalao izay andrafitra ity ekipa pirenena ity. Atao laharam-pahamehana ny fanaovana lalao ara-piralahiana amin'ireo ekipa afrikanina hoy ny filoha-lefitry ny FMF sady mpikambana amin'ny komite mpitantana Alfred Andriamanampisoro antafatam panao gazety omaly.
Araka ny hitantsika amin'ny tambazotra any angambany dia hoe ny emitra amin'ny septambra ny lalao fifanitsanana momba ny coupe du monde izay atao any Qatar amin'ny 2022 andeha amidiky izany fa tsy tarisika ny regroupement andeha mety azo eteretina fa arakaraka ny fahafahan'ireo a zoera tsirairay avy satria misy an'iny calendrier avoakan'ny kafo sy ny fifa iny izay afahana manao an'ilay matsy amikala sy regroupement satria mbola milalao any amin'ny toerana misy azy avy ny joera rehetrarehetra fa amin'iny aloha zany no azo atao fa azo jerena ihany ny ataontsika hoe mety misy a ny joera eto toerana afaka atao regroupement zay mitovy amin'ny Ethiopie teo afaka atao zany eo koa ny any ivelany a rehefa misy fotoana tokony afaka atao a regroupement fa ny fotoana alohany a dia fetra mihitsy ho an'ny kafosy ny fifa ka izay fandaminana an'izay a ho jerevantsika tsy ho ely zay ny tokony laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao dia ny hoe fijerena hoe aizany ataontsika hoe firenena tokony ianao matsamikalina amin'ny Madagasikara. Zay ny tena laharam-pahamehana mba afahany joerantsika mivondrona ao anatin'ny matsa izay atao.
Fanambarany filoha-lefitry ny FMF ihany koa fa efa nahazo fangataovana avy amin'ny kafa sy ny fifa ny kianja Bare Mahamasina ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ezahana ovitaina amin'ny volana jiona izany.
Ny kianja Mahamasina dia nahaisorana be dia be ny filoham-pirenena fa mendrika mendrika aloha ity afina satria zavatra tsara nao petra mbola tsy niditra taonareo fa tena raitra io tena raitra io hiditra anareo a rehefa hotokana anio fa tena ho gagitsika hoe tena nahazo terrain manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Raha hitantsika ny tany Ethiopie reny tsy dia tsatsy seza plastika tsy misy kamera izany hoe tsy manaraka nefa nahazo an'ilay homologation ankehitriny isaorana ny kafo sy ny fifa satria raha tsapatsika fakomaly angamba nyvoaka ny fanambaran'ny kafo fa homologe ary azo ilalaovana amin'ny matsa izay ataontsika amin'ny juin nefa moa ny maty san juin ny emitra kely de noho izany a azo ilalaovana Mahamasina midiky izany fa kafa sy ny fifa de mijery ny fotodrafitrasa izay ny ataon'ny firenena tsirairay avy.
Omenanao indray ary izao ny vaovao any ivelany. Vahiny Papa François tao amin'ny efitrano Clementine tao Vatican ho Mali ireo garda Suisse vaovao avy nanao fianianana sy ny fianakaviany avy. Nisaotra azy ireo ny papa noho ny fahafoizan'ny fotoana sy ny amoram-poka nanekena izao adidy lehibe amin'ny fiarovana ny papa izao. Mba ho fotoana andalinana bebe koa ny finoana sy ny sitiavana bebe koa ny fiangonana hoy Papa François tamin'ireto garda Suisse vaovao ireto izao fandraisana andraikitra goavana ao Vatican izao. Nandefa afatra maneho ny firaisam-pony amin'ireo vahoaka indiana lasibatry ny valina aretina COVID-19 i Papa François navantany amin'ny arsevêkan'ny Bombay sady filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka katolika any Inde ny kardinaly Gratias izany. Tsy manadino any Inde hoy ny papa manoloana izao krizy ara-pahasalamana goavana lalovany vahoaka indiana izao. Mankahery sy mivavaka ho an'ireo marary sy ny fianakaviany avy ireo nanana ny maty sy mipiasa ny fahasalamana ao hoiatra ny papa. Ny faratany fahafatesana olona 520 farafahakeliny ny fifampitifirana teo amin'ny polisy breziliana sy ireo mpikirakira zava-mahadomelina tany Rio de Janeiro. Hetsika isany nahery vaika tany an-toerana nataony mpitandro filaminana tato anatin'ny 15 taona io nitranga ho Mali io. Nanakato trano sy tsy nahasahany voaka ny mponina nandritra ny fanenjehan'ny mpitandro filaminana sy ireo mpikirakira sy mpanondrana zava-mahadomelina ireo. Nisy tamin'ireo namony ainy no polisy ary ampolony ireo jiolahy voasambotra. Farany dia naratra vokatra fipohana bomba tao Male renivohitry ny nosy Maldive o Mali ny filohan'io nosy io teo aloha izay lasa filohan'ny parlementa ankehitriny. Saika hiditra tao anaty fiarany Andria Mato Mohamed Nasid no nipoaka tampoka ny bomba tamina moto izay nisy nametraka teo akaiky ny fiaran'io. Na eo aza izay ratra nahazo azy izay dia tsy misy atahorana ny ainy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitry ny governemanta any an-toerana. Naratra niaraka tamin'ny ihany koa moa ny iray tamin'ireo mpiambina azy. Farana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao ankasitrahana ny nanaranao izany amin'ny roa ora ny tompo masom-baovao.